Velkommen til Kærlighed med Vilje. En podcastserie om kærlighed, sex og parforhold, inspireret af min bog af samme navn, udgivet hos forlaget Ecolibris. Velkommen. I dag har jeg inviteret Lucy Vittrup i studiet for at tale om, ja, jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at kalde det teenage love, men kort sagt om, hvad er det for nogle udfordringer, de unge mennesker står overfor i dag, og hvordan kan vi som voksne bedst støtte dem i det? Hvad er det, vi skal få snakket med dem om, som vi ligesom kan hjælpe dem i den rigtige retning, og hvad skal vi overhovedet ikke bekymre os om? Men Lucy, vil du ikke være sød og introducere dig selv til at starte med?
Meget gerne. Jeg hedder jo Lucy Vittrup og er sexpositiv forfatter og klummeskribent og coach inden for det, jeg kalder den nye seksualitet, som er forståelsen af seksualitet som en livskraft og fri for skam.
Det kan vi jo godt lide, det der med fri for skam.
Ja.
Så jeg kunne starte med at spørge, hvordan kan vi hjælpe vores teenager til at blive mere, altså at blive fri for skam? Og når jeg siger det, så må jeg også hellere få forklaret, hvad jeg mener. Personligt med fri for skam, der mener jeg jo et eller andet sted at være fri til at være den, de er. Men også få overholdt deres grænser og få sagt nej, på det, altså der, hvor, når det går for langt. Og også være ikke føle sig skamfuld over at have en seksualitet, eller vise deres seksualitet, eller som jeg selv har været meget præget af, være skamfuld over overhovedet at vise, at jeg havde en lyst. Fordi det måtte piger jo ikke i mit, der hvor jeg kom fra. Så hvordan kan vi bedst hjælpe vores teenager derhen?
Altså jeg vil sige, at jeg vil også godt byde ind med, hvordan jeg forstår skam. Og jeg forstår skam som den her dybe følelse af forkerthed.
Ja.
Og det er meget vigtigt at få det adskilt fra skyld. Vi siger tit, at det er skyld og skam, som om at det hørte meget tæt sammen. Men i virkeligheden er skyld jo mere forbundet med, at jeg har gjort noget forkert, jeg føler mig skyldig over. Og hvor skam, det er sådan en grundlæggende identitetsfølelse af, at jeg er forkert. Og når jeg er forkert med min seksualitet, så når jeg føler mig forkert med min seksualitet, så er det jo lammende, fordi det er lammende for hele min måde at forstå mig selv på, mit køn på, min kønsidentitet på, min seksuelle orientering på. Så det bliver også lammende i forhold til, hvordan jeg forholder mig til dig og til andre mennesker. Så derfor ligger skam virkelig i sådan, det er sådan roden til alt det, som alt det dårlige, kan man sige, omkring seksualitet. Derfor har jeg sat mig meget, har meget fokus på det med skam. Og i forhold til teenager, så har jeg jo erfaret efterhånden gennem de mange samtaler, jeg har haft, at den måde, som vi har forvaltet seksualitet på, eller som voksne for eksempel har fået forvaltet seksualitet på, da de var unge, det præger dem resten af deres liv.
Yeah.
Det er rigtig mange, der kender. Jeg kender det rigtig meget fra mit eget liv. Min far, han var fra Nordjylland, hilste med hånd, syntes at alt, hvad der havde med kropslighed og seksualitet, var syndigt, beskidt. Selv latter var noget, der var syndigt. Dans var syndigt. Min mor var, man kan sige, så min far, han var for lidt på en eller anden måde. Min mor, hun var på sin vis for meget. Hun var fra Latinamerika, ret seksuel, flytter stadigvæk den dag i dag. Hun er 85, hun flytter stadigvæk med mine kærester, når jeg kommer hjem med dem. hun er meget kropslig. Hendes seksualitet er meget udenpå, kan man sige. Ja. Nogle ville synes, det var for meget. Og jeg oplevede så en enorm forvirring omkring det der. Og det kan jeg se i dag, at der er mange unge, der også har den der forvirring omkring, hvad der er okay og hvad der ikke er okay. Fordi de vokser op i sådan en overeksponeret seksualitet. Altså rent teknologisk kører det jo derudad med porno selvfølgelig. Med Snapchat, hvor de udveksler billeder af deres kønsdele og så videre, hardcore, med en måde at forstå seksualitet på, som er præget af pornobilledet. Altså, de debuterer måske med at give blowjobs og fokusere på, om man skal sluge eller ikke sluge sæd. nu ved jeg ikke, hvordan det var for dig, men for mig var det med at slusse sådan et tema. Jeg tror ærligt, at jeg ikke har beskæftiget mig med det før. Jeg var oppe i 20'erne. Det kan godt være, at det var lidt før. Men det er ret vildt, vi har i USA et kæmpe problem med noget, man kalder P-8, som står for Porn-Induced Erectile Dysfunction, altså rejsningsbesvær på grund af porno.
Ja, det er et overforbrug af porno.
Og der viser det sig så, at dem, der er 30, og som har det her problem, kan man sige, de kan kun få rejsning og udløsning og orgasme med porno, og ikke med virkelige mennesker. Hvis de er 30, så kan de godt komme på sådan en porno-detox, og holde op med at se porno og få nogle øvelser til at kunne have sex igen med virkelige mennesker. Men de unge, der debuterer med porno, altså at deres første seksuelle møde, det er mødet med porno, de begynder at danne sådan nogle forbindelser op i hjernen, som simpelthen gør det nærmest, ikke umuligt, men virkelig svært for dem at kunne komme til at have rejsning, for eksempel, med virkelige mennesker.
Simpelthen fordi de så tidlig en alder allerede er blevet præget, altså de, og som du siger, altså de stier, der er lavet i hjernen,
kan man sige populært sagt,
de er så dybt begravet i hele deres, altså man siger jo faktisk, at mennesker skal jo ind ved 23 år, før de to hjernehalvdele er ordentligt forbundet, så hvis det her sker før det tidspunkt, så er skaden større.
Og det er jo noget af det, som har fået mig op af stolen. At tænke, okay, det går ikke. Altså, det, sådan et samfund, det vil jeg simpelthen ikke sidde stille overhørt og bare lade passere. Så derfor har jeg besluttet mig for at blandt andet skrive den her e-bog, som jeg har skrevet omkring, hvordan vi kan tale med teenager i en teknologisk tidsalder. Ja. Og jeg kalder den altså faktisk den teknologiske seksualitet, fordi der er opstået en ny seksualitet, som er den teknologiske seksualitet. Ja. Som er den, hvor vi mødes første gang på nettet. Vi har set hinandens kønsdele, før vi har hørt hinandens stemmer.
Ja.
Vi lærer om mødet mellem mennesker, kærlighedsmødet. Det får vi første gang præsenteret i virkeligheden i porno, ofte med kvinder, der bliver knaldet bagfra uden øjenkontakt, eller får sprøjtet sæd i ansigtet, eller har analsex på en eller anden mirakuløs, super nem og smooth måde. Og jeg beklager, det bliver sådan lidt råt i sproget her måske, men det er sådan, det er. Altså det, de unge bliver eksponeret for, er enormt råt, og er virkelig langt væk fra seksualitet som et kærlighedsmøde.
Ja, og den der sensualitet, der jo også er, og de følelser, der ligger bagved. Jeg ved, at undersøgelser, det er godt nok amerikanske undersøgelser, men jeg tror nu ikke, de er så langt fra de danske, fordi vi er også så langt fremringt teknologisk, viste, at 96% af 11-årige, altså stort set alle 11-årige, har set hård porno på nettet. Og da jeg læste om det, eller lærte det, så gik jeg faktisk hjem til min datter, som på det tidspunkt var 9 år, og min ældste datter, og så sagde jeg, spurgte hende, sig mig, er der nogensinde nogen derovre i klassen, der sidder og ser på bare bryster og nøgne mennesker og sådan? Ja, ja, det var der da. Altså 9 år gamle. Og det er jo, så vi skal jo bare vide, hvad det er, vi har med at gøre, ikke? Fra at, nu, jeg er 46 år gammel, og dengang jeg var ung, der var det jo noget med, at hvis nogle af drengene gerne ville se noget på oven, så skulle de nærmest snige sig til et eller andet gammelt slidt ugens rapport et eller andet sted i en skrædespand-agtig, hvis de gerne ville se det på nøgne bryster. Og i dag, der er det in your face. Så hvad kan vi som voksne, hvad kan vi gøre for at hjælpe børnene til, og nu siger børnene, men jeg mener jo i virkeligheden også, altså de unge mennesker, teenagerne, vi har stadig en debutalder på cirka 16 år. Så hvad kan vi som voksne gøre for at støtte dem bedst muligt i at skille porno og kærlighed?
Altså først og fremmest, så er jeg egentlig glad for, at du lige fik sagt børn, fordi det er jo børnene, vi skal adressere. Det er jo ikke, det er ikke først, når de er 16, for det første. For det andet, så vil jeg godt lige kommentere på det der med da vi var unge, jeg er 49. Og vi lavede sådan noget med, vi mødtes hjemme hos Hans Henrik, og Hans Henrik, han havde sådan nogle VHS, nogle videoer, Og så sad vi der og så på porno sammen. Altså, det var sådan, vi var sådan en gruppe faktisk med piger og drenge og sådan noget. Og nu siger du, kig på nøgne bryster. Og det var egentlig den, jeg lige ville gribe fat i. Fordi i dag kigger de ikke på nøgne bryster.
Nej.
I dag kigger de på hardcore sex.
Ja.
Og der er intet i vores fantasi, som ikke er på billeder i dag.
Nej, præcis.
Og det er altså ret voldsomt. Ja. Fordi en ting er, at der er en fantasi, og undskyld, nu siger jeg noget råt, men vi bliver nødt til at se det i øjnene. Vi ser, vi kan have den fantasi, nogle mennesker har om dyresex, den er på levende billeder.
Ja.
Den fantasi, mennesker har om, om hård SM, sadomasochistisk sex, den er på levende billeder. Og jeg er i øvrigt pro, altså BDSM, alt hvad der handler om den her dominant seksualitet. Jeg har en stor tiltro til, at den er nøgle til rigtig mange ting. Og jeg mener ikke, at mit 12-årige, 9-årige, 14-årige, måske endda heller ikke 16-årige barn, skal debutere med at se billeder af hardcore SM for eksempel. Mm. Så derfor har det noget, en ret central sådan, betydning, det der med, vi må se øjnene. Så hvad, når du spørger mig, hvad er det første, vi kan gøre? Altså, det første, vi kan gøre, det er jo at blive orienteret. Fordi jeg taler virkelig med mange forældre, der for det første bliver vrede på mig, når jeg siger det, du lige har fortalt. Med, jamen, de har faktisk, altså, når de er lige 10 år, så har de fleste allerede set porno. Der kommer jeg op og skændes med folk, fordi de siger, ej, det, og nu stopper du også, og der er dit pisselusse, du er simpelthen også, nu. Så det ene, det er jo at blive bevidste og sige, hey, hvad er det egentlig der? Hvad er deres virkelighed?
Ja.
Hvad er det, de... hvor orienterer de sig? Hvad taler de om? Hvordan forholder de sig til deres egen krop og deres egen seksualitet? Og det er jo det første skridt. Det næste skridt, det er jo så, at vi kommer overens med vores egen seksualitet. Og der kender jeg også rigtig mange, der siger, vi har slet ikke noget med det der med nøgenhed. Ja, vi går altid nøgne rundt. Og realiteten af det, det er, at vi går nøgne rundt, altså med trusser og top, eller vi går nøgne rundt, det vil sige, vi lader badeværelsesdøren stå åben, men vi dækker os alligevel til. Så sådan helt så frit er det måske ikke alligevel. Altså, jeg går for eksempel selv, ikke for at forherlige mig selv overhovedet, men det kommer jeg lige til lidt i kort øjeblik, men jeg går for eksempel nøgen ind og vækker min søn, og altså lægger mig nærmest i sengen, giver ham et kys, og nogle gange kan det da godt være, at mine bryster lige rammer hans ryg, og det synes, altså den form for nøgenhed, det er en anden form for nøgenhed, kan man sige,
ja,
som er mere fri. Og det er ikke fordi, jeg vil forhandle mig selv, det skal lige gøre klar. Fordi der er rigtig mange ting omkring det der med, hvad det vil sige at være forældre og tale om seksualitet. Så det første, det er, vi må orientere os i, hvad er deres virkelighed. Det næste, det er, vi må se med åbne øjne på vores eget forhold til vores egen seksualitet. Og når vi taler om, at vi gerne vil lære vores unge, at sex også handler om kærlighed, om nærvær, om intimitet, om at kunne holde hinanden i hånden, om at kysse i 2 timer, om at se hinanden i øjnene. Hvis det er det, vi gerne vil lære vores unge, så bliver vi nødt til at kigge på, hvad gør vi selv?
Yeah.
Hvad er din egen kropskontakt med de partnere, du har, som dine børn ser dig sammen med? Ser de dig overhovedet sammen med nogen? Vi er en hær af mennesker, der er singler i dag. Ser dine børn, der holder om nogen? Ser de øjenkontakten? Hvad er det for nogle kys, de ser? Ser deres forældre give hinanden. Så på den måde, og der kan jeg godt blive sådan lidt mismodet i virkeligheden, fordi det er en stor opgave. Altså, vi som forældre går ind i, når vi siger, hey, hvad med vores eget forhold til vores egen seksualitet? Og der er sådan en lidt sådan weird skam omkring det der med at man skal ligesom som voksen, så er man ligesom styr på det der med sex. Vi er sådan lidt verdensmestre i sex. Selvom folk ikke uddanner sig i sex, selvom folk ikke går til selvudvikling, seksuel selvrealisering, det er jo ikke noget, man beskæftiger sig med, eller Fordi det er bare sådan noget, vi kan, for det har man jo ligesom lært, og så kan man det. Men det mener jeg slet ikke er tilfældet.
Jeg synes også, det er interessant, altså du siger, fordi jeg kommer ikke i særlig mange kredse. Jeg oplever heller ikke særlig mange, der åbenlyst viser nærhed og hengivenhed til hinanden af forældrene.
Enig.
Og vi arver jo vores forældres mønstre og overbevisninger og alt muligt andet skrald. Og det er så interessant at se på, at vi kan jo faktisk ikke forvente, at vores børn er i stand til at skabe et parforhold, der er anderledes end det, vi viser dem.
Og det ved vi jo. Vi ved jo, hvis vi siger, hvis vi taler om rygning, så det er da klart. Du kan ikke sige til dit barn, du skal lade være med at ryge, hvis du selv sidder og ryger. Mm. Så jeg kan heller ikke sige til mit barn, kære skat, jeg håber for dig, at du har et intimt, nært, kærlighedsfuldt forhold til din partner og dig selv i øvrigt. Mm. Hvis ikke jeg selv viser det. Så på den måde kan man sige, for det, altså det er virkelig irriterende og langhåret, men for mig, sådan ærlige svar eller sande svar, hvad der føles sandt lige nu for mig i det her, det er, at det vi må starte med, det er at forholde os til vores egen seksualitet. Mm. Og det skriver jeg faktisk også om i den bog der, omkring, at vi bliver nødt til at spørge os selv, jamen, hvad er mit forhold til seksualitet som voksen? Mm. Og være ærlig med det, fordi vi har svært ved, det er jo det tema, som er forbundet med enormt meget sårbarhed og især at indrømme, at vi føler os lidt akavet omkring det. Altså det er svært for mange voksne at indrømme. Så det er en stor opgave.
Vi ved også i dag jo faktisk, at utrolig mange mennesker har det svært med sexlivet. Altså, nu var du inde på tidligere det der med, at der er mange singler i Danmark, og det vil sige, at der er også mange børn, der vokser op og ser en enlig mor og far. Og måske har vi, nogen har tendens til at have lidt for mange kærester, de bare slipper med hjem og præsenterer, og andre har tendens til aldrig at præsentere dem, de kysser på for børnene, i frygt for, at det ikke er en stager. Og så vil man ikke lige vise det, men man godt kan kysse på en tilfældig. Hvilket jo i sig selv er paradoksalt, fordi tænker jeg, når man er barn og ung, så skal man jo ud og kysse på et eller andet antal tilfældige, for ligesom at opdage, hvad man kan lide. Og vi skal nok også vi skal gå i seng med et vist antal for at opdage, hvad det er, vi godt kan lide. Og dermed har vi så, vi har også en masse par, som jeg var inde på før, der er ikke så meget hengivenhed. Men vi har jo rigtig, rigtig mange, som aldrig snakker om sex. Som aldrig nogensinde, som du er inde på, det forholder sig ikke til det. Vi har, dengang vi mødte hinanden, dengang vi blev forelsket, så har vi fundet en rutine. Og den handler måske om, at hun skal slikke, han skal slikkes, og så skal hun komme, og så bagefter kan han komme, og så kan vi falde i søvn. Ikke? Super fantastisk. Men det bliver bare så skide rutinebredet, og det bliver enormt kedeligt, og det bliver også et problem senere, hvis ikke vi får snakket om det her element, der hedder sex. Men så langt så godt. Så har vi nogen, der rent faktisk, lad os sige, at vi har et forældrepar, som er meget bevidst om deres egen seksualitet. De er også gode til at vise den hengivenhed. Jeg mener, jeg tror ikke på, eller vil sige, jeg har hørt alt for mange historier om børn, der har opdaget deres forældre elske eller knalde eller bolle, og som var pineberørt om det, og i hvert fald ikke har lyst til at opleve det. Så jeg er ikke nødvendigvis den holdning, at det skal vi gøre foran børnene eller de unge. Men jeg synes i den grad, det er vigtigt, at vi viser dem, at vi kan røre ved hinanden, og vi kan kysse, og vi kan nusse, og vi kan være begejstrede for hinanden. Men børnene kan jo godt have deres egen generthed. De kommer jo også i perioder, hvor de synes, alt er pinligt, og de vil overhovedet ikke vide noget af det. Og det, hvis vi åbner munden og siger noget, så er vi bare for meget. Hvad gør vi så?
Du siger så mange fede ting, så nu går jeg lige tilbage til noget af det, du sagde med, hvad er det, vi skal vise dem? Mm. Altså, så lad os sige, okay, jamen, så er der det der forældre, den forældre eller det forældrepar, som har en afklaret eller en balanceret forhold til deres egen seksualitet. Jeg er i samme båd som dig. Jeg har efterhånden læst og hørt fra mange historier omkring, at det er grænseoverskridende at høre forældre have sex, eller se forældre have sex. Jeg synes egentlig også, jeg har igennem virkelig mange år i mit liv, både boet sammen med folk, både som voksen og ung og alt muligt, og hørt mine bedste venner og mine nevøer og niece og alt muligt, at boet sammen med at have sex. Og jeg vender mig aldrig rigtigt til det. Altså jeg føler sådan, at jeg bliver inddraget i noget, jeg ikke selv har valgt at være en del af. Så det er ligesom, man kan sige, nej, det handler ikke om, at nu, jeg er ikke fortaler for, at nu skal vi bare være enormt frie og knalde for åben dør, sådan, så børnene kan høre, hvor meget vi knalder. Det, som jeg er fortaler for, det er, at vi tager seksualitet alvorligt nok til, at vi flytter det fra, at det er noget, vi gør, til at forstå det som en del af hele vores væsen. Og for at flytte det fra det, så bliver vi nødt til at blive bevidste om, hey, vores seksualitet er jo også den måde, vi forstår os selv på. Mm. Det er også den måde, jeg forstår mit køn på. Jeg har det med min krop på. Det er den måde, jeg rører ved dig på. Det er den måde, jeg kigger dig i øjnene på. Så vores seksualitet er alt det så meget mere. Det er en bevidsthed. Det er en del af vores identitet. Og det er der, jeg mener, at vi kan begynde at blive rollemodeller for vores børn, uden nødvendigvis at have den store samtale.
Mm.
En ting er sikkert, og det er, at jeg har stor respekt for det arbejde, som der bliver gjort ude i skolen, men jeg må også bare se i øjnene, at stort set alle de unge mennesker, jeg har talt med i skolen, både det folkeskole- og gymnasieniveau, de siger, at de har faktisk... Det har ikke givet dem indsigt i, hvordan man elsker med et andet menneske. Det er ikke det, vi bliver undervist i. Og jeg er heller ikke blevet undervist i elskov.
Nej.
Jeg ved ikke, hvor det findes. Og det er derfor, jeg gerne vil skabe det her. Jeg kalder det eduporn. Det er et begreb, som ikke umiddelbart findes. Så jeg håber, at vi kan folde det ud. Alle os, der synes, det er vigtigt. Men altså, at vi finder en måde... at skabe porno, som er uddannende, som kan give den der erotikundervisning, elskovsundervisningen. Og elskovsundervisningen, den handler ikke om hverken om, hvordan man bliver gravid, eller hvordan man undgår at blive syg. Elskovsundervisningen, og den handler jo heller ikke om, hvordan du får en penis ind i en vagina. Den handler om alt det, vi taler om. Intimitet, nærhed, connecte, smelte sammen. I stedet for at trænge ind i, og nu skal jeg trænge ind i. Nej, hvordan vil det være at lære vores unge, at elskov, det handler om at smelte sammen. Det er altså bare et andet niveau at tale seksualitet på. Så det igen, ja, det er bare for at sige, det handler ikke om det der med, nu skal vi åbne dørene og lade vores børn høre med, når vi knælder. Vel? Men den der, og der er nemlig den samtale, som jeg... er jo i princippet ikke pro, at det er forældre, der skal tage den store samtale. Jeg tror ikke på den store samtale. Jeg har en klar erfaring med både alle dem, jeg taler med, og også min egen erfaring, at det føles grænseoverskridende. Altså at tale med deres forældre om det. Og jeg må alle indrømme, det er ikke min mor, jeg tænker på, skal oplære mig elskovskunst. Altså det må jeg bare sige, det er ikke hende, jeg har lyst til at have de samtaler med. Jeg er snart 50 år gammel. Jeg synes stadigvæk ikke, at det er hende, jeg skal diskutere kvaliteten af mine helkropsorgasmer med. Og der mener jeg faktisk lidt, jeg vil gerne bidrage til, at vi får nogle værktøjer. Men i virkeligheden mener jeg slet ikke, det er forældrenes opgave.
Hvis opgave er det så?
Altså hvis det stod op til mig, ikke, så ville jeg have seks onkler og seks tanter gode sammen. Helt ærligt, det er det, jeg godt kan tænke.
Altså folk, der er specialister, ja. som man kan gå til anonymt?
Ja, jeg kunne godt tænke mig, at vi når til et punkt, hvor vi anerkender, at vi har brug for nogle mentorer, nogle lærermestre. Der er jo en grund til, at hvis du taler med mange mænd omkring det her, har du nogensinde fantaseret med om at have en kvindelig guide, og have sex med en, som var meget ældre end dig, som kunne guide dig. Det spørgsmål stiller jeg til mange af de mænd, jeg taler med. De siger alle sammen ubetinget ja. Altså jeg tror endnu ikke, jeg har talt med nogen, som ikke har sagt, at de ikke fantaserer om, du ved, hende her kvinde, der var morens veninde, eller tanten, eller du ved, en eller anden, der var sådan 20 år eller 30 år ældre end dem selv, som kunne forføre dem og indføre dem i den her forførelseskunst, ikke?
Så du mener bogstaveligt talt, seks onkler og tanter, det skal nogen, vi skal lære at elske med?
Ja, altså jeg mener bogstaveligt talt, altså jeg mener ikke, at seks onkler og seks tanter nødvendigvis selv behøver at have sex, men mere, at der er den der, det menneske, den mentor, kan man sige, som jeg kan gå til. Altså hvis jeg debuterede som 13 år, og jeg havde en utrolig smuk debut i øvrigt, så det var jeg meget glad for og heldig for, eller det føler jeg mig heldig omkring. Men hvis jeg havde haft det her, den her kvinde, jeg kunne gå til, som havde lært mig nogle ting, som ikke var min mor, og som ikke var inde i mit private liv, det ville være den største gave. Og så er der mange, der siger, jamen Lucy, man skal jo bare prøve sig frem, og det er jo learning by doing, og man skal ikke tale alting ihjel, og man skal heller ikke tage mystikken fra det hele. Nej, det er nemlig rigtigt. Og hvad er det, der er kommet ud af det?
Ja,
det er et knald, der varer 7 minutter og 4 sekunder.
Ja.
I rest my case.
Ja. Så, men vi har jo ikke de her seks onkler og tanter endnu. Så hvad gør vi så som forældre nu? Hvis vi ikke tror på den store samtale, og lad os nu sige, for jeg sidder også og tænker, for nogle af os, der er løbet jo kørt, vi har ikke den partner derhjemme, vi kan være intime og hengivende og kærlige sammen med, så vi kan vise. Vores børn er måske blevet 14-15 år, så vi nåede ikke at vise det, da de var 7. Eller vi har levet et parforhold, hvor der ikke rigtig har været den varme de sidste 10 år. Så i gårs øjne er løbet måske kørt på den konto. Hvad kan vi så gøre?
Man kan sige, at når vi sidder med en følelse af, at løbet er kørt, det er jo skrækkeligt at blive helt ked af det ved tanken. Og det gør jeg, fordi det er en realitet, du taler om der. Så altså det, vi kan gøre, jeg kan kun vende tilbage til, det er aldrig for sent at komme i kontakt med din egen seksualitet. Det er aldrig for sent. Hele mit arbejde, min første bog, jeg udgav, den hedder Eugi, gør din seksualitet til din personlige styrke, tror jeg. Den handler om at forstå seksualitet som en livskraft. Og det er et arbejde med dig selv. Det handler ikke om sexteknikker, det handler ikke om, hvordan du har det med en partner. Det handler om at tage din seksualitet hjem, eje den, tage den ind som en livskraft, som du derfra kan give til verden, kan man sige. Ikke? Så igen, vores første opgave som forældre, det er at lave det arbejde, fordi det tror jeg aldrig er for sent. Jeg tror heller ikke, jeg tror dels, at det ikke for sent selvfølgelig at gøre arbejdet selv, som jeg aldrig. Og derigennem kan vi blive de her rollemodeller. Jeg ved, at det, at jeg har noget med, at jeg rører, jeg har nemt ved at røre ved andre mennesker. Og det ved jeg, at bare det element, selvom jeg i lange perioder ikke har haft en kæreste. Mine børn har dybest set ikke været super eksponeret til de kærester, jeg har haft igennem tiden. Men den måde, jeg er på over for mine venner, mine veninder, alle de mennesker, der er i mit liv, der har jeg en måde, som jeg ved er et pejlemærke for dem. Så kan man så diskutere, om det er et godt eller skidt pejlemærke, eller hvad det er. Men jeg har forsøgt at være bevidst omkring det her med at integrere det, jeg tror på i mit eget liv. Jeg prøver virkelig at walk the talk. Og det har været et pejlemærke for mine børn. Det kan jeg se. For jeg kan se, at mine børn er sanselige. Jeg kan se, at de er sensuelle. Jeg kan se, at de har en måde at gå til deres kærester på, som er øm og smuk og med øjenkontakt. Altså, jeg kan se det ske. Så hvad er det, vi kan gøre? Ja, det er det her arbejde med os selv. Så kan vi selvfølgelig, hvis vi gerne vil have samtalen, så er der en masse ting omkring et at anerkende. Nej, vi skal ikke begynde at belære dem om kondomer og graviditet og sygdom. Det kan de i søvne. Og vi skal egentlig heller ikke belære dem om særlig meget med det der med, ej, skat, nu skal du huske, du må kun have sex med en, du har været kæreste med. Eller, altså, at belære, det er jo bare no-go. Og jeg har det heller ikke sådan, altså, hvad er det, der er det vigtige her? Det vigtige, det er, at jeg vil gerne lære mit barn at være en elskovskunstner. Jeg vil lære mit barn at elske, når vedkommende, når han eller hun har sex. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at jeg vil lære mit barn at værdsætte nærheden.
Yeah.
At værdsætte den fysiske berøring, at værdsætte intimiteten. Det er det. Det lyder jo egentlig ret enkelt.
Men som du siger, vi ser det jo ikke.
Jeg ser det sgu ikke. Altså, jeg har masser af vennepar, som har været gift i 30 år. Jeg har venner, der fortæller mig, at de kun kysser med tungen, når de skal have sex.
Ja.
Altså, hvad sker der for det?
Det tror jeg faktisk er helt almindeligt.
Det tror jeg også, det er.
Det er jo noget af det, jeg faktisk også skriver i min bog, Kærlighed med Vilje.
Ja.
Det er, at vi skal faktisk snave hver dag i 5 minutter.
Ja, tak.
Vi kan godt gå i gang nu.
Ja.
Og gerne foran børnene. Ja. Det er helt i orden.
Lige præcis. Ja.
Jeg tænker, en anden vigtig ting i det her, som er måske endnu vigtigere en oplysning, fordi som du sætter ind på, de får det hele fra nettet. YouTube er fyldt med alt muligt, og det tager lige præcis 5 sekunder at google alverdens former for seksualitet og porno, og så er det lige foran dig. Men
undskyld, hvis jeg lige må afbryde der. Faktisk mener jeg jo så, at oplysning, det der er vigtigt, det er, at vi må sammen, det er derfor, jeg lavede det der edu-porn-site, eller ved at lave det, det er, at vi må sammen finde en måde at give dem oplysning på, som handler mere om intimitet og nærhed og kunst. På de hardcore præmisser. Mm. Ikke? Vi sidder lige i øjeblikket og skriver nogle artikler til det her site, og så siger engelsk skribenterne til mig, det er på engelsk, så siger han, er det okay at kalde det ass og dick, eller skal vi kalde det butt og penis? Mm. Og så siger jeg, selvfølgelig skal vi kalde det for ass, og selvfølgelig skal vi kalde det for dick, fordi det er det sprog, hvis først vi begynder at sige, den pæne seksualitet, der har vi de pæne sprog. Ikke? Det er kun den grimme, beskidte seksualitet. Der bruger vi de grimme.
Så har vi jo heller ikke rykket os.
Så har vi ikke rykket os i tøden lige præcis. Ikke?
Men det, jeg tænkte på, det var grænser. For mig er den måske i virkeligheden endnu vigtigere. At vi kan nå at sige, at vi lærer vores børn, og det gælder både drenge og piger, fordi begge køn er jo under et enormt pres seksuelt, for hvad de skal præstere, og hvordan det skal lyde, og hvordan det skal se ud, og hvor længe man skal have en stiv pik, og hvor mange sprøjteorgasmer man skal have, og hvad det nu ellers er i pornoens verden i dag. Og et eller andet sted kunne lære børnene at sige nej med værdighed.
Helt klart, og det, der er jo ingen tvivl om, at altså, dels er der det med at udtrykke og mærke sine grænser og udtrykke dem, ikke?
Præcis.
Og det hænger jo også sammen med at mærke sit behov og udtrykke det. Og der vender jeg jo så tilbage til igen, Christiane, det med os selv. Og det bliver jo altid den der samtale om, at jeg må være det, jeg vil, den forandring, jeg ønsker at se, ikke?
Min far sagde altid, du skal ikke gøre, hvad jeg gør, du skal gøre, hvad jeg siger. Yeah. Det er sjovt nok, det virkede bare ikke.
Nej, nej, lige præcis. Lige præcis. Og det er jo lidt ligesom forældrene, der sidder og ryger, og siger til deres børn, at de ikke må ryge. Altså, det fungerer bare ikke, det ved vi. Ikke? Og det samme med grænser, selvfølgelig, og udtryk behov. Og der er jo en interessant ting omkring det med grænser og sociale medier, som der bliver talt meget om, som er det her med, så bliver der delt. I dag er den teknologiske seksualitet har jo nogle andre vilkår, ikke? Fordi at hvis du ligger og knaller eller kysser med en eller anden til en fest, så, og der er en eller anden, der lige kommer ind, jamen, så kan du kan konstant være udsat for, at dit intime liv ligger ude på nettet til deling med helt vildt mange mennesker. Så det her med at lære noget omkring, hvordan vi forvalter grænser, det igen, vi bliver nødt til at starte med os selv. Igen, jeg kan kun sige, jeg ser mennesker overskride deres egne og hinandens grænser hele tiden. Mm-hmm. Altså, jeg samarbejder med nogen i øjeblikket, som har en fantastisk metode til at arbejde med grænser, og jeg tænker, okay, vi burde lære om det her i folkeskolen.
Ja.
Og jeg er ikke i tvivl om, at det er folkeskolen, vi skal starte i. Også seksuelle grænser. Men uden at det bliver krænkerhistorien. Fordi den er jo gået helt af helvede til. Det der, den der pædofiliangst. Frygten for, hvis et barn sidder på skødet af en pædagog, så skal pædagogen sørge for, at barnet ikke har, at barnet har samlet ben. Altså, de må ikke ligesom have værd. De må ikke have åbne ben. De må ikke ride ranke, for eksempel, lige præcis. Ikke? Så der kommer vi også til at have sådan en, en uudsagt forbudthed omkring kropslighed, for eksempel. Ja. Også det her med, at vi har sådan noget med, jeg skal nok komme tilbage med det med grænser, men kom bare lige i tanke om det her med, at ofte så siger vi, så sidder man voksne, jeg er i den situation hele tiden, med voksne, hvor der sidder og taler om noget seksuelt, og så kommer børnene ind, og så siger, shh! Hvad er det for et signal, vi sender? Vi sender det signal, husk, alt hvad der handler om sex, det er noget rigtig snavs.
Ja,
det skal præcis. Vi ikke tale om, når du er her. Men barnets, det vil sige, at den oplevelse, barnet har med en sprudlende seksualitet, der går helt amok, den bliver mødt af noget, det taler vi ikke om. Med mindre man så er den her meget moderne forældre, som tager samtalen, ikke?
Men så er vi jo også tilbage ved faktisk det, vi startede med. Det er jo skammen. Fordi skammen trives jo sindssygt godt i hemmelighed og i de ting, vi ikke siger, og de ting, vi ikke må tale om eller være. Og så er vi faktisk med til at kultivere en kropsskam og en seksuel skam, når vi lægger de bånd ned over os selv.
Ja.
Hvad skal vi lade være med at bekymre os om i forhold til de unge mennesker?
Jeg har lyst til igen at sige, altså alt det her med, altså nu, jeg er ambivalent i forhold til det med porno, fordi jeg tror faktisk ikke, vi skal bekymre os så meget om, at de ser porno. Vi skal bare give dem et alternativ.
Ja.
Ikke? Vi skal ikke bekymre os for, at de debuterer med at give de blowjobs og sluge den sæd. Det vi skal bekymre os om, det er at sørge for at give dem et alternativ. Der er nogle seksuelle praksiser, som er problematiske, blandt andet analsex, og det ved jeg fra flere seksologer, at det er et tema, som mange unge piger kommer ind med.
Ja.
At de føler, at de skal levere analsex, og det bryder de sig ikke om.
Der er jo et tema for unge mænd, der også føler, at de skal bede om det, og ikke bryder sig om det.
Og så er der også, ja, så den kan man sige, der er hele analsex-temaet er, der er noget der, skal vi bekymre os om det? Vi skal i hvert fald give noget oplysning, og vi skal ture sige tingene, som de er. Vi bliver nødt til at sige, ja, sådan forbereder man en røv til analsex. Det bliver vi nødt til, fordi analsex er ikke nødvendigvis en skrækkelig oplevelse, men det er det, hvis ikke man er forberedt.
Altså, fuldstændig ligesom vaginalsex er.
Ja, fuldstændig, altså. Lige præcis. Ikke? Så jeg vil sige, noget jeg også mener er meget vigtigt, vi ikke skal bekymre os om, det er det der med, om de har sex med nogen, de elsker eller ikke elsker, om de har sex. Altså, den måde, jeg sad med nogle teenager for nogle tid siden og talte om de her temaer, de gik i 1. og 2. G. Og du ved, der sad, der var en, der fortalte om, at der var en af pigerne, hun havde været i seng med 23 fyre eller sådan noget på et år. Og så spurgte jeg sådan, hvad er jeres holdning til hende og sådan noget. Og de var sådan, der var nogen, der sagde, at bare hun har det godt med det, og bare hun synes, at det er rart. Og, altså, så de havde sådan en ret anerkendende tilgang til det i den gruppe, jeg sad og talte med.
Ja.
Så var der også en, som havde haft sex med en. Og der var så lidt skam forbundet med det.
Yeah.
Men det vil sige, det er, jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke bekymrer os så meget om den store kærlighedsromancehistorie, inden de debuterer, for eksempel.
Nej.
Deres,
jeg tænker, hvis vi kigger tilbage på vores egen ungdom, altså, jeg bliver nødt til at sige, at måske var jeg fascineret, men store romance var der måske ikke nødvendigvis til alle. Altså.
Nej, og det er okay. Jeg er imod, jeg tror ikke på, at det hører. Der er sådan en feministisk bølge i øjeblikket med det her med, at jeg knaller, hvem jeg vil, når jeg vil. Jeg er ikke sikker på, at det er en sund seksualitet. Jeg tror meget på, at hjerteforbindelse er en måde at have sex på, som er den sundeste for os. Ligesom at jeg tror på, at junk food er fedt til at stille insult, men det er ikke nødvendigvis det, jeg skal leve af altid. Men jeg spiser det en gang imellem, so what?
Det er det andet, det er nærmest en slags statement sex, ikke?
Af hvad?
Et mere en slags statement sex.
Ja.
Mere end det bliver en nydelses
ting. Lige præcis.
Eller at vi skaber et intimt, et fortroligt rum her mellem os. Ja. Uanset om vi er kærester eller skal se hinanden igen, så er det jo stadig et intimt og fortroligt rum, man skaber.
Lige præcis. Altså, det er jeg meget enig i. Og jeg tror meget på, at det er der, sex kan noget. Det kan noget som et sprog, der giver nogle andre muligheder i mødet mellem mennesker. Ikke? Ja. Men ja, så jeg vil sige, at det er vigtigt, at vi ikke bekymrer os for meget om netop det der med antallet af partnere. Debuterer de? Ja, hvad er det, de debuterer med? Til gengæld vil jeg gerne bekymre mig om, at klæde mig selv og klæde dem på til at anerkende, at seksualitet er en del af hele deres væsen, og til at få skammen ud af seksualiteten, sådan så, at vi kan stå ved den på en god måde. Og også så vi får et sprog til at tale om det på, fordi det er jo et andet problem, vi har. Vi har faktisk ikke rigtig noget særligt.
Nej,
vi har ikke noget sprog til at tale om.
Vi er tilbage til, at, og det er også et tema, jeg i øvrigt bringer op i min bog, Kærlighed med vilje, det der med at tale om sexen. Ikke?
Ja.
Det er faktisk svært for mange af os. Rigtig svært for mange af os voksne.
Ja.
Og så bliver, kan man sige, hvis vi skulle ud i noget, der minder om en samtale om sex med vores børn, bliver jo så igen rigtig svært, fordi så er vi tilbage til, hvad er det for en sprogbrug, vi bruger.
Ja.
Og hvis vi ikke engang selv kan få det over vores læber, hvordan pokker skal vi så forvente, at vi kan have børnene, der sidder og taler åbent om, hvor de er henne i det her?
Lige præcis. Mm. Og det er jo det, altså man kan sige, at hvis vi gerne vil lære dem også at kommunikere klart og tydeligt, hvad de har brug for, altså deres egne behov og grænser over for hinanden, jamen, hvordan skal vi kunne gøre det, hvis ikke vi selv kan sige noget?
Skal vi stille os nysgerrige over for... for det, de ved. Altså, jeg tænker, hvis vi kan ikke belære dem.
Nej.
Det er både for sent, og i øvrigt ved de formentlig meget mere om seksuelle ting og porno, end vi gør. Men skal vi stille os nysgerrige over for, hvad de ved? Vi skal ikke udfritte dem. Det er ikke det, jeg er ude i. Men mere, altså, gå ind med en nysgerrig tilgang for i virkeligheden for at finde ud af, hvor er de henne?
Jeg kan i hvert fald sige, at for mig har det været en stor gave at tale med virkelig mange teenager og unge omkring det her tema, men også altså ikke i den der, nu skal jeg lære dig noget, men når jeg bare sidder rundt om et bord og siger, hey, nå, må jeg lige spørge om noget. Jeg indsamler afsindelig meget blød data gennem samtaler med mennesker. Det har jeg altid gjort. Nu gør jeg det også med unge mennesker, og det har givet mig virkelig meget indsigt i, hvad det egentlig er for nogle praksiser, de har, hvad de går og tumler med. Og det, der er fordelen ved det, det er, at hvis der er en ung person, der henvender sig til mig med noget, så ligner jeg ikke en, der er faldet ned fra planeten Mars, når de spørger mig, du ved, hey... hvordan er det egentlig med det der med at sluge? Er det okay, at jeg bare lader det løbe ud? Altså, hvis jeg som voksen ikke er klar over, at det er helt normalt for en 15-årig, og jeg hører det første gang, så kan det godt være, at jeg ser helt forkert ud i hovedet. Men jo mere orienteret jeg er, jo mere kan jeg møde det med en eller anden form for accept igen. Det er jo det. Så ja, jeg vil sige, at det giver mening at orientere os. At spørge vores børn direkte, hvis vi har det rum, hvis vi har det fortrolighedsrum, så er der jo ingen tvivl om, at det at interessere sig for den kropslighed, det er jo en del af at interessere sig for det menneske, de er. Jeg vil så igen sige, at det kræver rigtig meget, at vi er nysgerrige på en ægte nysgerrig måde.
Ja, en ikke fordømmende måde.
Lige præcis.
Fordi så får vi jo ikke noget at vide.
Nej.
Vi bliver nødt til at være lige så ikke fordømmende, som vi ønsker, at andre skal være det mod os.
Lige præcis. Og det arbejde er allerede lavet langt inden vi har den samtale.
Ja.
Det arbejde er lavet med, hvordan taler vi om seksualitet, når de er i nærheden sammen med vores venner?
Ja.
Hvordan forholder vi os til, når vi hører noget i radioen? For eksempel, jeg kender nogen, som går meget op i at sige, de er super frie. Men hver gang der er et tema om et eller andet, så himler moren op, ikke? Og bliver vildt forarvet over et eller andet, hun hører. Og det hører børnene jo.
Ja.
Så det handler jo hele tiden om, hvad er vores forhold til seksualitet? Det er der, det hele starter. Det er der simpelthen bare ingen tvivl om. Og derudover så håber jeg selvfølgelig, at vi på fra institutionshold vil blive mere og mere opmærksom på elskovskunst på intimitet, nærhed, kærlighed i seksualitet, og at vi tør undervise vores børn og unge, også dem i gymnasiet. Mm. Det er jo helt grotesk, at når de kommer i gymnasiet, så er der slet ingenting. Så lærer de lidt biologi. Der er ingen der, hvor de for alvor begynder at knalde løs. Så er der ingen, der guider dem. Altså, det er jo fuldstændig sort.
Så lad os få et korps af
edu-porn, seks onkler og seks tanter. Ja.
Det skal ikke misforstås. Det skal være...
ja, det.
Ikke på den lumre måde.
Nej.
Så det, jeg hørte dig sige, Lucy, det er, vi skal google. Vi skal finde ud af, hvad de ser.
Ja.
Hvad er det, de har adgang til? For de har adgang til det. Ja. Og det har de fra de helt unge. Og så skal vi i virkeligheden, hvis ikke vi er det, så skal vi faktisk i kontakt med vores egen seksualitet.
Ja.
Og hvor er det dejligt.
Ja. What's not to like?
Fedt. Ja, lige præcis. Hvor er det fedt. Og løbet er ikke nødvendigvis kørt, fordi vi kan altid starte på det. For så kan vi vise jo også børnene, at man kan gøre noget andet, end man gjorde i går.
Ja.
Tusind tak, fordi du kom.
Det er mig, der takker.
Tak fordi du lyttede med til Kærlighed med Vilje. Vil du gerne vide mere om foredrag, kurser og læse artikler om sex, kærlighed og parforhold, så gå ind på christiane.nu. Ha' en rigtig dejlig dag.